Mārtiņ, vēlos apsveikt uzreiz ar balvas iegūšanu, ar Viljams nākotnes inženieru balvas iegūšanu. Un, mans pirmais jautājums tad arī ir sekojošs. Pastāst lūdzu, par ko šī balva tiek piešķirta un par kādiem nopelniem?
Sveiks un paldies par apsveikumiem. Un, jā, tad par šo balvu. Šī balva ir iespēja pavadīt 2 gadus Viljams Agens komandā tuvā vadošo inženieru uzraudzībā. Un šo 2 gadu laikā tikšu atvērts par dažādām kompānijas nodaļām, lai atgūtu vispusēju pieredzi. Viljams pašu šo balvu dēvē kā pārtnāts attīstības programmu priekš jauniem inženieriem. Jā, tas ir īsumā par balvu.
Pie Viljams komandas mēs vēl atgriezīsimies sarunas gaitā, bet es gribēju pajautāt par tavu ceļu no Latvijas līdz Bātas universitātei. Kā tu tur nonāci?
Diezgan tāds nestandarta ceļš ir sanācis šī gadījumā, jo viss sākās 11. Klasē, kad mēs atklājām, es un mans draugs atklājām iespēju, ka Anglijā ir tāda kursa ietvaros, ir iespēja vai būvēt un dizainēt formulu studentu mašīnu, kas laikās ļoti aizraujoši, un tāpēc tas bija tāds tā pirmais mērķis, ka es vēlamies studēt ārzemēs un turpināt izglītību šajā jomā. Tad pāris mēnešus vēlāk parādījās iespēja pārcelties uz Angliju mācīties koledžā, kas it kā paņemtu 1 gadu no manas, pavilcinātu manas mācību laiku par 1 gadu, bet tajā pašā laikā dot man labākas iespējas startēt uz Anglijas top universitātē. Un tad jā, pēc 2 gadiem Sunderlands koledžā es pieteicos uz universitātēm, un Bāta bija otrajā vietā universitātē ar mehāniskiem inženieriem, lai gan viņai bija labākā formula studenta komanda, un tādēļ es izvēlējos šo konkrēto universitāti. Un jā, viennozīmīgi labs lēmums.
Tu stāstīji par formula studenta komandām. Pastāsti sīkāk, kas tas ir un ar ko tu tur nodarbojies?
Formula studenti ir sacensības, kas ir organizētas priekš universitātiem. Katra universitāte, kas vēlas piedalīties, piedalās ar studentu pašu būvētu formulu, kurai ir līdzīgs reglaments, kā ir kurai citai autosporta kategorijai. Un mēs pavadām pēdējo gadu no savām studijām, dizainējot un būvējot šo formulu, tā padot laikā arī mācoties eksāmeniem un rakstot pēdējā gada disertāciju. Tā kā tas ir diezgan aizņems pēdējais gads, bet tas ir viennozīmīgi interesanti. Un šī sacensības ir pasaulēdot zinājums, jo kopā piedalās mēram 600 komandas. Un jā, daudz vāciešu komandas, ļoti daudz komandas no Anglijas un Amerikas. Un Bāta pagājušajā gadā bija 6. Pasaulē, tādēļ ļoti labs sasniegums 2016. Gada komandā.
Protams, skaidrs, ka šīs mašīnas izstrādā ļoti daudz cilvēku komanda, tad varbūt pastāst lūdzu sīkāk, pie kādām konkrētajām mašīnas komponentēm tu pats personīgi esi strādājis?
Jā, tātad komanda kopumā mums ir apmēram 22 cilvēki un tad daži ekstri, kas ir kur dažreiz piedalās un dažreiz ne, kas nav tā kā pilna laika darbinīgi. Par komponentēm konkrētāk, tāpēc pirmajā un otrajā gadā es biju kā vienkārši kā palīgs pēdējo gadu studentiem. Trešajā gadā es tiku vairāk iesaistīts, jo es dizainēju degvielas sistēmu un vienu no drošības komponentēm, kas ir tā kā rāmis aiz pašu braucēju, kas pasargā braucēju brīdī, kad formula apgāžās, ja tas tā notiek. Un no tā, tad es gāju uz 4. Gadu, kas pēdējais kurs mums tika ievēlēts kā šasijas komandas līderis. Un tātad man responsibility tagad ir vadīt šasijas grupu, kas atbild par monokoku izstrādi un citu sistēmu integrāciju tajā. Un tas kā es pavadu dienas tagad.
Un kā notiek šī šasijas izstrāde? Jo skaidrs, ka autosportā, protams, formulu klasēs ļoti liela nozīme ir aerodinamikai, tomēr bez labas šasijas formulas arī nespēj pabraukt ātri. Tad ko jūs tieši darāt šajā šasijas izstrādes posmā?
Tātad viss projekts ilgst pusotru gadu, un mēs sākam šasijas dizainu 3. Gada vidū, kas ir pirmās skices, un mēs strādājām kopā ar visām pārējām grupām, tā skaitā aerodinamiķi, kā jūs pieminējāt. Un mēs skatāmies, kā mēs varētu samazināt, pa lielam samazināt priekšēju plaknes laukumu šasijai, lai viņu veidot mazāk caurumu gaisa plūsmā, ja to tā var salīdzināt. Un tas ir galvenais veids, kā mēs pievēršam uzmanību aerodinamikai, bet citā ziņā, tā kā tā ir karbona šasī, mums ir jāveic diezgan padziļināta stresa analīze pašai šasijai un kā viņa reaģē uz dažādiem ceļa nelīdzumiem vai bedrēm vai braucot līkumā un kā piekara reaģē pret šasī un kā viss turās kopā. Jo, protams, mērķis ir padarīt to pēc iespējas vieglāk, tādēļ tas vienmēr tiek dizainēts uz robežu starp vieglumu un izturību.
Kā vispār nonāca līdz sacīkšu mašīnu izstrādē? Jo nu, skaidrs, ka inženieru zinātnes ir ļoti plašs lauks, bet tomēr sacīkšu mašīnas tas ir kaut kas ļoti specifisks, un nu, līdz tam visticamāk nenonāk tā vienas dienas laikā. Tas ir kaut kāds ilgāks un pārdomātāks process.
Jā, man vienmēr ir interesējis autosports joma un motosports kā tāda. Lai gan bērnībā pesināts iespēja par lietas nekādu veidu autosports sacīkstēs. Es izmēģināju savu laimu motokrosā un diezgan ātri sapratu, ka karjera no tā īsti nesanāks, bet šākā tā izbaudīju savu laiku. Un tā kā sapratu, ka braucējis vai es īsti nebūšu, tad nolēmu pamēģināt savu laimu kā inženierim un iekļūt šajā industrijā pa citām darbīm.
Virzoties tagad uz Viljams komandu, lasīju, ka jums visiem pretendentiem bija 2 dienu intensīvā vērtēšana komandas rūpnīcā, kur bija iesaistīts, kā vērtētājs bija komandas tehniskais direktors Padīs Lovs un vēl vairākas svarīgas personas F1 komandā. Varbūt pastāsti, kas notika šo 2 dienu laikā, kamēr jūs visi pretendenti atradāties tur Viljams rūpnīcā?
Jā, šīs 2 dienas bija ļoti interesanta pieredze un viss sākās, kad mēs ieradāmies rūpnīcā un mums tika dot personalizētu personas. Sākumā mums tika dot prezentācija uz iepriekš izpildītām anketām, kur mums deva personības testu personības novērtējumu. Izmantoja 4 krāsu sistēmu, un tad tas bija interesants 2-3 stundas, kad katrs no kandidātiem tika analizēts kā persona, kas palīdzēja sākt visus intervijas procesus un iepazīt vienam otru. Un tad sākoja praktiskais eksāmens, un vakariņas ir Viljams muzejā ar vadošajiem inženieriem un intervētājiem. Un tas bija pirmās dienas beigas. Un tad nākamā diena sastāvēja no 3 uzdevumiem un gala intervijas. Pirmais uzdevums bija analizēt salauztas detaļas, kas ir salauztas vai nu speciāli to tā testējot vai kādā no incidentiem uz trases. Un galvenais mērķis bija saprast tās lūzumu cēloni un piedāvāt risinājumu, kā novērst šo lūzumu, lai nākamā detaļa to neatkārtot. Otrais uzdevums bija izmantojot papīru un līmlentu, izveidot konstrukciju, kas atbalstītu Viljams riteņu uzgriezni pēc iespējas tālāk no galva. Un tas jā, tur bija, tas bija interesants pārbaudījums. Un tad trešais un pats interesantākais bija brauciens Viljams simulatorā, kad mēs bijām likt kā driveri, kā braucēja lomā. Un mums bija dots 10 minūtes, lai uzbrauktu ātrāko apli Interlagos Brazīlijas trasē. Un tad ātrākais no mums 5, ātrākā braucēja apilaiks tika salīdzināts ar Lance Strolla apilaiku, un mums tika uzdot jautājumu, kā mēs varētu uzlabot mūsu pašu laikus, un skatoties uz telemetrijas izdrukām un redzot, piemēram, šeit bremzēt vēlāk vai pārtmeties mazliet vēlāk. Un kā jūs minējāt pirms tam, pašās beigās bija galvenā intervija, kurš bija galveno intervētāju. Tā diena beidzās, un no tā laika bija jāgaida līdz rezultātiem, kad paziņoja, kurš ir uzvarēt.
interviju beigās stāstīja par to, ka jums lika braukt simulātorā un salīdzinājāt laikus ar Lance Strollu. Kā noprotu, jūs šādā veidā pārbauda, cik spējīgi jūs būtu sacīkšu inženieru lomai vai arī pārpratis kaut ko esmu šajā lietā?
Jā, tas tieši tā, jo neviens īsti viņi nepārbauda mūsu braukšanas spējas, jo neviens no mums negaida, ka mēs būsim tik ātri kā Strolls vai jebkur tūtam, bet tas ir tieši, lai pārbaudītu mūsu sacīkšu inženieru spējas un spētu analizēt telemetrijas datus. Tā skaitā redzēt, kur ir kādas izmaiņas.
Intervijas sākumā teica, ka Williams komandā priekšā tagad divi gadi tādā kā pātrināta attīstības programmā. Un vai ar komandu jau ir diskutēts, kur strādāsi, kurās nodaļās, pie kā un tam līdzīgām lietām?
Esmu pārmetis pāris vārdus, bet konkrēti vēl nekas nav zināms. Un, cik es zinu, būs noteikti viena sacīksta, kas tiks pavadīta par sacīkstē uz vietas nevis rūpnīcā. Un būs arī dažādiem nodaļām cauri, kā iepriekš minēju, tā skaitā vieglu dynamics, kā tu pareizi lūko latviski. Tā kā es pirms tam, man iepriekšā pieredze ir design officeā, tad es pieļauju, ka tas būs mazliet mazāk. Un, jā. Tā kā īsti nav skaidrs uz doto brīdi, bet cerams brīdi.
Kur ir tā nodaļa, kur pašam personīgi vairāk gribētos pastrādāt un pārbaudīt savas spējas?
Tā kā, neatceros, vai es minēju, bet to, no universitātes mums ir prakse, kur mēs trešo gadu varam pavadīt praksē no 5 gadiem kopā vai no 4 gadu, bet neies praksa. Un to prakses gadu es jau pavadījis jau gadu Williams komandā, kā dizaina inženieris. Es ļoti izbaudīju laiku tajā gadu laikā, un tas arī nākamajā vasarā, kad es atgriezos pāris mēnešiem. Bet es tomēr vēlētos izmēģināt citas sfēras auto Williams komandā, un tāpēc es visvairāk būtu interesēts piedalīties vehicle dynamics daļā, kas galvenokārt skatās uz analizē datus no sacīkstēm un veido regulējumu priekš nākamajām sacīkstēm un tādas lietas.
Minēji, ka esi strādājis kā praksē jau Williams komandā kā dizaina inženieris. Pastāsti lūdzu, ko dara dizaina inženieris?
Dizaina inženieris visvieglāk to būtu salīdzināt ar tad, kad ja celtnieks būvē māju, tad arhitekts viņu dizainē. Un tad mēs esam cilvēki. Dizaina inženieris ir cilvēks, kurš rasē detaļas un veido rasējumus priekš ražošanas un jā, kopumā. Tas tā kā arhitekts priekš mašīnas.
Iepriekšējo divu gadu balvas ieguvēja joprojām strādā Williams komandā. Cik ļoti viņi ir dalījušies savā pieredzē ar to, ko viņi ir darījuši komandā, un cik ļoti viņi ir noderīgi kā palīgi tev dodoties uz komandu kā jau nākošajam uzvarētājiem?
Es viņus tikai tā satiku balvas pasniegšanas laikā. Un, jā, tā bija ļoti draudzīga inženiera un teica, ka būšot ļoti, ļoti labi divi gadi un ļoti izbaudām divi gadi. Un, jā, tā kā mums vēl nav īsti bijis daudz konteksts par attiecīgo tēmu, bet jā, abi ļoti, ļoti patīkami cilvēki.
Pēc arī šīs prakses laika beigām, pēc šiem diviem gadiem Williams komandā vai savu turpmāko karjeru arī saist ar F1 vai tomēr skaties kādu citu autosporta disciplīnu virzienā?
Jā, pavisam noteikti. Es ceru palikt pirmajā formulā, ja tomēr šī ir visaugstāk inženierim. Autosporta daļa ar visaugstāko inženierijas pakāpju tā, es teikties. Jo ir arī liela interese par rally, jo kopš bērnības un citiem autosporta veidiem, bet tomēr pirmo formulu ir viss tehniskākais sporta veids, un tur ir lielākās iespējas savu karjeru kā inženierim. Tā kā noteikti tuvākos gadus cerīšu atbaudīt pirmajā formulā.
Kāds, tavuprāt, ir lielākais izaicinājums F1 inženieriem nākotnē, jo skaidrs, ka šobrīd ļoti svarīga ir F1 aerodinamika, taču kas, tavuprāt, būs nozīmīgs pēc 5 gadiem F1, pēc 10 gadiem?
Jā, grūti tā teikt, nebūšu tik daudz pieredzes jomā, bet es teiktu, ka galvenais būtu spēja adaptēties uz jauniem uzdevumiem, jo, piemēram, Formula 1 kā tā vide kā tāda, var gadīties brīži, kad tev pēc nedēļas, kad tev dod pirmo ideju, un tev pēc nedēļas ir jābūt strādājošam funkcionālam prototipam. Tad spēja to visu gan ātri, gan saprast, gan izanalizēt, un uzrasēt, un noorganizēt, lai tas ir gatavs pēc nedēļas. Tas ir galvenā lieta tā, kā inženierim. Un, jā, atceros, man bija šis jautājums arī pirms intervijas, pirms pēdējās intervijas. Un, tā kā, grūti gluži ko vairāk teikt.